L'armée israélienne a lancé son offensive ce lundi soir sur l'est de la ville. Des frappes ciblées visant des terroristes du Hamas, selon Tsahal. Israël avait invité des dizaines de milliers de familles palestiniennes à évacuer le secteur. Plus tôt dans la journée de lundi, le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de trêve, une proposition présentée par l'Égypte et le Qatar. Elle prévoit trois phases, avec un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza, le retour des populations déplacées et un échange d'otages retenus par le Hamas, ainsi que de prisonniers palestiniens détenus par l'État hébreu. Une proposition qui serait loin des exigences israéliennes, selon un porte-parole d'Israël. Et dans ce contexte, la police est intervenue ce lundi dans l'après-midi pour déloger des militants mobilisés devant Sciences Po Paris. 80 personnes ont été délogées, selon la préfecture. Des militants qui dénoncent les attaques d'Israël en Palestine avaient installé des tentes devant l'Institut de Sciences Politiques de la capitale. L'intervention de la police pour déloger les manifestants s'est déroulée dans le calme. Dans le reste de l'actualité, de lourdes réquisitions dans l'affaire du meurtre d'Aman, le procès qui se tient devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Le jeune homme de 16 ans qui a été tué en juin 2020 a épiné sur Seine en marge d'une guerre des bandes. 25 ans de réclusion ont été demandés à l'encontre du tueur présumé et 20 ans pour l'homme qui l'a conduit sur les lieux depuis Saint-Gratien dans le Val d'Oise et 10 ans contre deux autres accusés. Le verdict est attendu ce mardi. Et puis ce drame en Afrique du Sud, un immeuble en construction s'est effondré ce lundi après-midi à Georges sur la côte à plus de 400 km à l'est du Cap. Une personne a trouvé la mort dans cet incident, 47 ouvriers sont coincés dans les décombres, 22 personnes ont été hospitalisées dont certaines grièvement blessées. Elles étaient 70 sur le chantier au moment de l'effondrement. Et puis un mot de sport et de cyclisme, c'est le Belge Tim Merlier qui a remporté au sprint ce lundi la troisième étape du Giro. Tadej Pogacar conserve lui le maillot rose, le Slovène qui reste leader du Tour d'Italie devant Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez. Bonne soirée à tous.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Poitiers. À Poitiers.
قصة غرامي حكي عنها العاشقين صعب اوصفها بكلامي صعب تنساها السنين معجزة قصة غرامي حكي عنها العاشقين صعب اوصفها بكلامي صعب تنساها السنين معجزة قصة غرامي حكي عنها العاشقين معجزة قصة غرامي صعب تنساها السنين
معجزة
غرامي حكي عنها العاشقين معجزة قصة غرامي صعب تنساها السنين بيعشق صد في قمر مثل الحلم في سكن قلبي عاشق صد في قمر مثل الحلم في سكن ذاق الهوى حكي البشر غنى بجناح الزمن غنى بجناح الزمن قلبي يلبي عاشق صد في قمر مثل الحلم فيه سكن فاق الهوى حكي البشر غنى بجناح الزمن كبرنا وكبر فينا الحنين كبرنا وكبر فينا الحنين قصة غرامي حكي عن هالعاشقين معجزة قصة غرامي صعب تنسى هالسنين الخيال حبه إلي تضحك لي بعيون الصور مثل الخيال حبه إلي تضحك لي بعيون الصور شوف العذاب كله حلي لما سوا منقطف قبل شوف العذاب كله حلي لما سوا منقطف قبل مثل الخيال حبه إلي تضحك لي بعيون الصور شوف العذاب كله حلي لما سوا منقطف قبل نهديها ما نعرف لمين نهديها ما نعرف لمين
معجزة قصة غرامي حكيوا عن هالعاشقين صعب توصف هالكلامي صعب تنسى هالسنين
معجزة قصة غرامي حكيوا عن هالعاشقين صعب توصف هالكلامي صعب تنسى هالسنين معجزة قصة غرامي حكي عن هالعاشقين معجزة قصة غرامي صعب تنسى هالسنين
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Annemasse.
صدقيني ولا لا صدقيني
صدقيني
لم سهر دموع العين راح فين راح فين راح فين راح فين راح فين بياع الهوى
Oh.
بياعي الهوى محتار ومكاسل حبايب دار بيسقيهم حلاوة النار بياعي الهوى محتار ومكاسل حبايب دار بياعي الهوى محتار والكاسل حبايب دار بيسقيهم حلاوة النار من لوعة عذاب وعذابه
من لوعة عذابه
بيصبر شباب وشبابه
بيصبر شبابه
من لوعة عذاب وعذابه
من لوعة عذابه
بيصبر شباب وشبابه
بيصبر شبابه
ودموعه على الخدين ودموعه على الخدين بياع الهوى راح فين راح فين راح
Yeah.
ما تقولوا لي لا ما تقولوا لي روح
بدنا نقول لك لا لا حتى علينا تفوق
ما تقولوا لي لا لا ما تقولوا لي روح
بدنا نقول لك لا لا حتى علينا تفوق
ضيعني بكتابك شايل لي من حسابك ضيعني بكتابك شايل لي من حسابك عذابي عغيابك لو مثله بتدوق ضيعني بكتابك شايل لي من حسابك ضيعني بكتابك شايل لي من حسابك عذابي عغيابك لو مثله بتدوق وبدنا نقول لك لا لا حتى علينا
قولولي قولولي شو ذنبي تعان المحبة لو بتشوفوا قلبي شو فيكن معجوب قولولي قولولي شو ذنبي تعان المحبة لو بتشوفوا قلبي شو فيكن معجوب
قديش قلبك حساس وحبك مالي نقاس قديش قلبك حساس وحبك ما بينقال صاير حديث الناس ونجمك صاير فوق
قديش قلبك
حساس
وحبك ما
بينقال قديش قلبك حساس حبك ما بينقال صاير حديث الناس ونجمك صاير فوق مين اللي ما بتهواه وبتركض ورا
نرد الماضي شروق وما تقولوا لي لا وما تقولوا لي روق
قولوا لي لا
لا ما تقولوا لي روق
بدنا نقول لك لا لا حتى علينا تفوق
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Vienne. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
يلزمناش كلام الشوق وطيفك حلمي في عنينا ما يلزمناش منين ما تروح تلاقي مكان في ليالينا
ما يلزمناش كلام الشوق
وطيفك حلمي في عنينا
ما يلزمناش منين ما تروح
تلاقي مكان في ليالينا
ما يلزمناش
مدام قلبك مع غيرنا مدام ناوي تحيرنا كلمة شوق ما بتقولهاش لا 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 ما يلزمناش خلاص بقى لي زمان خلاص بقى لي زمان وقلبك اللي عشت معاه سنين بعني ملوش يامان ملوش يامان حكى والحب والأشواق نسيتها خلاص بقى لي زمان بقى لي زمان وقلبك اللي عشت معاه سنين بعني ملوش يامان ملوش يامان حرام تنسانا ونحبك ونصبر وانت يا قلبك ونحبك يا قلبك بتقدر عالفراق بتقدر عالفراق تقدر عالفراق واحنا نلاقي مين نلاقي مين نلاقي مين يصبرنا قلبك ما عذرنا مدام ناوي تحيرنا
قلبك ما عذرنا مدام ناوي تحيرنا
كفاية الليل بيسهرنا كفاية الليل بيسهرنا كلمة شوق ما بتقولهاش لا 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 ما يلزمناش صبري للمشتاق بتمسح دمعة الأحزان بتمسح دمعة الأحزان وقلنا لك كتير عشين بلاش تجرحنا بالحرمان بلاش تجرحنا بالحرمان غناوي الصبر للمشتاق بتمسح دمعة دمعة الأحزان بتمسح دمعة الأحزان وقلنا لك كتير عاشقين بلاش تجرحنا بالحرمان بلاش تجرحنا بالحرمان سنين والحب مولنا ولا داري بأحوالنا الفراق قلبك عالفراق ناوي وبعدك مين بعدك مين بعدك مين يصبرنا مدام قلبك ما عذرنا مدام ناوي تحيرنا كلمة شوق ما بتقولهاش لا 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 ما يلزمناش
راديو اوريون ا بوردو 106.4 FM
Yeah. سينا البشرة صلوا على النبي وصحابه عشرة محمد منور يا سينا البشرة
sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus en tête à tête.